semua, lagi dengerin podcast Awal Minggu bareng gue Adriano Kalbi, dan bareng gue udah ada tamu yang sebenarnya udah gak perlu perkenalan lebih lanjut. Udah ada bareng gue Psycho G.
Halo, halo.
Selamat datang. Gue sebenernya happy banget lo datang sini karena gue belum pernah ngobrol sama rapper.
Sepanjang ini podcast apa belum pernah ngobrol sama rapper?
Belum.
Oke, okay, oke.
Ya mungkin kalau mungkin the only rapper yang gue sering ngobrol Panji. Panji itu kategori rapper gak?
Gimana jawabnya?
Tapi gue sangat sebetulnya suka cara dia mengembangkan crowdnya dia. Maksudnya yeah, the way he maintain, dan mungkin salah satu ya mungkin dari penyiar nge-rap, stand up, dia bisa giring audiensnya terus gitu. Dia gak menyanyiakan itu. Pas dia lagi punya atensinya, dia berhasil nge-keep
yeah,
audiensnya, dan itu kayak kesadaran yang gak banyak orang punya. Tapi gue banyak pengen tahu. Gue baru lihat-lihat juga Psycho G itu adalah salah pengejaan dari Psycho G.
Sebetulnya bukan salah pengejaan.
Jadi, apa synonymous apa?
Ya,
pelafalan
supaya gampang dibaca.
Ya,
karena Psycho dulu G. Emang dulu namanya itu dalam bahasa Inggris Psycho,
ya,
strip G.
Ya.
Karena kan rapper tuh kan punya nama-nama kayak gitu, biasanya ya, kayak J Z.
Ya.
Atau Warren
G,
G ya, ya gitu-gitu. Jadi waktu gue nyari nama tuh gue nyari nama yang keren apa. Nah, zaman dulu masalah mental health itu kita belum bahas.
Oke.
Okay. Kata psycho tuh kayak keren gitu.
Keren.
Kayak, oh, orangnya gokil nih.
Yeah.
G-nya apa jujur gue enggak tahu.
Oh,
G-nya tuh
gue kira dari Igor noh.
Enggak juga, rasanya keren aja Psycho G gitu. Kan kalau rapper tuh kan OG, original gangster, yeah, yeah, yeah. Warren G gitu. Yeah. Jadi gue pikir kayak gue taruh huruf G tuh keren aja. Cuma permasalahannya kalau udah manggung di event-event komunitas, ya syukur kalau yang announce tuh ngerti bacanya. Banyak yeah, yang announce tuh bacanya salah.
Psycho.
Ya yeah, kita panggilkan Psycho G, Psycho. Ya udah. Gue ubah aja yang bisa orang yang udah tahu-tahu,
yeah,
yang kagak tahu bacanya oh Psycho G. Oke, okay, aja.
Lu take me back dari awal lu jatuh cinta sama rapnya itu dan tiba-tiba pengen jadi rapper tuh kapan dan kenapa sih?
Gue udah terekspos sama rap itu waktu gue sekitar SD karena kakak gue sebetulnya yeah, yang banyak dengerin musik rap di rumah.
Hmm.
Jadi gue punya kakak cewek, kakak gue ada dua cewek. Hmm. Yang pertama udah serius lah, dia udah kuliah saat itu. Nah kakak gue yang kedua waktu itu di SMA yang suka dengerin musik rap.
Oke. Okay.
Waktu gue, ya, jadi kalau menurut dia tuh satu musik rap tuh keren banget karena dia udah ngerti bahasa Inggris lah.
Iya. Yeah.
Bahkan bisa dibilang di zaman dulu tuh zaman-zaman Prambors ada tenda nongkrong, dia tuh sempat beberapa kali ikut kompetisi tapi bukan bawain lagu sendiri, jadi kayak perform bawain TLC gitu sama temen-temennya.
Wow.
Cuman waktu gue terekspos sama apa yang dia dengar, gue nggak suka.
Oke. Okay.
Menurut gue musik rap itu kayak musik emosi, ini orang kenapa marah sama siapa gitu.
Yeah.
Gue kayaknya dari musiknya kayak marah gitu ngomongnya, kagak gue ngerti. Begitu gue liat video klipnya, wah beneran nih orang marah-marah, kayak semua orang ditunjuk-tunjuk nih. Jadi gue gak ngerasa saat itu kayak musik rap itu sesuatu yang ah ini gak ngerti, gue gak paham gitu. Baru gue nangkep rap itu, nge-rap itu seperti apa waktu gue dengerin rap Indonesia.
Oke. Okay.
Dan bukan Iwake.
Siapa?
Dulu ada kompilasi rap yang diciptakan sebetulnya untuk itu dari pihak yang sama, dari label yang sama, namanya Guest Music.
Yeah.
Yang sebetulnya untuk bikin tanda kutip lawannya Iwake supaya industri rapnya tuh makin rame. Jadi lu ada kompilasi rap namanya Pesta Rap.
Yeah.
Nah dari kompilasi Pesta Rap itu baru gue mulai nyambung. Jadi zaman dulu tuh ada lagu kayak gini, cewek matre, cewek matre ke laut aja gitu.
Yeah.
Atau lagu judulnya bosan, kayak bosan di rumah lagi sendirian, papa sibuk, mama.
Nah, era gue dan Psycho G.
Lagu-lagu itu yang sebetulnya bikin gua ngah bahwa oh ternyata ini nge-rap.
Yeah.
Tapi kan dia berbahasa Indonesia, ternyata mereka itu storytelling.
Yeah.
Menceritakan kehidupan mereka tapi pakai rima. Yang diucapin synchronize di atas musik. Jadi gak cuma nyerocos aja tapi ada ketukannya gitu.
Yeah.
Baru gua nangkep oh ternyata nge-rap itu kayak begitu dan gua suka.
Ya yeah, of course semua pasti Iwake dan benar Pesta Rap itu kok salah sampai 3 ya? Apa 2?
3,
sampai 3 kan. Itu kan kosong lama nih, benar-benar nggak ada yang breaking the mainstream sampai akhirnya 2003 shot gitu buat gue ya gitu. Itu diantara dari berapa 97 mungkin ya
ada yang terjadi sebetulnya saat itu waktu reformasi 98
ya,
ada momennya dari pemimpin saat itu Bapak Presiden Habibie memberikan komentar bahwa dia kurang srek sama musik rap. Ada beritanya. Maksudnya ya mungkin menurut gue dia apa ya namanya, ya kita harus menghormati pemimpin kita. Dia ngasih komentar karena dia khawatir rap yang dari luar ini yang gak sejalan sama budaya bangsa kita. Jadi sempat saat itu mungkin gue gak tahu kenapa, apa karena memang ada apa namanya krisis moneter. Ada komentar itu juga yang akhirnya bikin orang mungkin kayak kayak mikir dua kali. Kayaknya memang rap ini kan kayak identik sama confidence, apa ya, gaya hidup yang mentereng, yang berkilau gitu, yang dimana saat itu gue rasa kayak lagi gak kayak lagi kayak apa ya, kayak lu gak sensitif aja gitu dengan kondisi bangsa saat itu. Mungkin mungkin itu ya faktornya.
Si terus Sowat Gitu Loh Got Picked Up gimana ceritanya?
Nah, Sowat Gitu Loh itu memang waktu gue bikin, itu kan gue bikin sendiri musiknya. Memang dalam mindset gue bikin beatnya itu terinspirasi dari perkusif yang dangdut. Nah kalau orang denger kayak Sowat Gitu Loh dung dung dak dak dung dak dung dak 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 dak, itu memang gue dari dulu tuh pengen banget nyari jalan tengah antara rap yang asalnya dari barat ini dengan identitas yang Indonesia banget. Makanya gue bikin beat itu. Waktu gue mau bikin lagu tentang apa, saat itu gue lagi kuliah di salah satu apa kampus swasta yang mahal, namanya Universitas Pelita Harapan. Bukan karena gue banyak duit, bukan. Bukan juga karena gue pintar, dapat beasiswa, bukan juga karena bokap gue kerja di situ. Jadi bisa dibilang ya gue bisa ngeliat perbedaan status ekonomi sama teman-teman yang lain. Nah dari apa yang gue lihat di situ, itulah yang gue tumpahkan jadi lagu. Oke lo tajir banyak duit, men, so what gitu loh. Nah itu mungkin di momen kosongnya industri rap saat itu, mungkin buat beberapa orang tuh kayak angin segar. Mereka ngedengerin Sowat Gitu Loh tuh kayaknya.
Well, ngomongin kayak perbedaan ekonomi tuh memang jarang. Maksudnya dari itu mestinya harus banyak yang lebih ngangkat memang. Yang gue penasaran adalah, kan lu mencari sound lu sendiri gitu, lu berusaha ngawinin, udah kayak nyebarin Islam lewat wayang nih kayak biar gak, itu bener, itu cara menyebarkan yang baik. Dia harus kawin sama budaya lokalnya. Lu maksudnya lu diskusi sama siapa? Maksudnya lu punya feeling bahwa oh ini akan got picked up nih gitu. Itu, apa yang ada di kreatif proses lu?
Gue gak diskusi sama siapa-siapa sih. Gue bisa dibilang, jadi waktu itu keluarga gue kita tinggal di timur Jakarta, Pulau Gebang. Sepanjang perjalanan gue jawab kan? Kayak kenapa gue bisa dalam keseharian gue adalah memang ngelihat masyarakat menengah, menengah cenderung ke bawah. Jadi kalau misalnya zaman-zaman itu nyokap gue tuh suka banget jahit. Jadi kalau misalnya dia mau ngejahit, dia minta gue nemenin gue nemenin dia ke pasar Senen untuk nawar. Jadi antara seseorang yang mungkin dari orang tua tuh apa ya, seorang pendidik, edukator, jadi memang kita memang dididik dari kecil tuh untuk punya pikiran yang kritis, belajar soal hal-hal yang lebih besar daripada kita. Tapi di saat yang sama, sekeliling gue tuh gue juga harus ngelihat realitas kehidupan seperti apa. Jadi antara ngeh rap yang keren ini dari luar, tapi di saat yang sama gue masih harus aware dengan realitas kehidupan gue. Kalau lo biasa naik transportasi umum di Jakarta, ya selera musik lo kalau lo gak punya Walkman atau apa adalah selera musik yang nyetir. Jadi musik-musik kayak begitu tuh yang paling banyak. Musik-musik apa ya, musik-musik jadul Indonesia, dangdut, kayak gitu-gitu. Itu sesuatu yang gue dengar sehari-hari. Dan gue selalu pengen lihat kayak ini gimana nyampurin ini sama rap supaya bisa diterima seperti waktu gue SMP menerima pesta rap. Karena pesta rap itu semua lagunya tuh relevan menurut gue.
Iya betul, betul, betul. Terus berarti lu aware gak sih kayak pada saat itu skena rapnya hidup gak?
Karena gue jauh.
Jauh.
Gue suka denger rapper-rapper itu, abang-abangan gue nih. Katanya tuh suka nongkrong di ini, lapangan basket ABC itu namanya di Senayan. Jadi dari Jakarta Timur gue mesti jauh-jauh ke sana untuk untuk ngelihat nongkrongnya kayak gimana gitu. Dan memang bisa dibilang itu cukup beragam sih. Jadi yang style-style jakselnya zaman dulu 90-an 2000-an awal tuh
Jaya-jayanya Jaksel itu.
Iya. Ya, jadi gue ngelihat langsung kayak anak-anak rapper-rapper yang ada di pesta rap tuh nongkrong di situ main basket. Yeah. Ada yang berantem juga gitu. Jadi kayak wah anjir. Cuman di saat yang sama ya susah juga gitu, gue masih ngerasa canggung.
Iya. Yeah. Nah, bukan realitas lo juga kan?
Ya bukan realitas gue juga karena memang yang pasti gue kagak bisa lama-lama. Karena rumah gue jauh. Gue masih balik lagi naik kendaraan umum balik ke Jakarta Timur.
Ya tapi gue percaya biasanya the one who make it, the one yang bisa distance themselves juga gitu.
Oh iya benar juga sih. Iya, karena iya.
Lu kalau into deep di sana lu akan
betul, gue punya hunger, gue punya rasa lapar kayak anjir gue pengen banget bisa nge-rap. Iya. Tapi di saat yang sama gue nggak ke distract dengan apa yang saat itu gue lihat kayak kalau lu rapper lu kayak mesti club banget men, lu yeah. mesti yeah. lifestyle banget. Gua, maksudnya gue nggak saat itu nggak punya duit untuk punya baju yang keren-keren.
Yeah, betul.
Jadi kalau misalnya dulu nih, gue mau ngelihat yang gaya-gayanya rapper, gue tuh mesti ke Plaza Senayan. Itu yang gaul-gaul Jakselnya zaman dulu. Tapi gue nggak bisa beli baju yang dijual. Dulu ada toko namanya Cherokee di Plaza Senayan. Itu yang jual kalung-kalung, jual-jual jersey. Gue nggak mampu beli yang itu. Gue beli di mana? Gue beli di Blok M.
Ya. Yang jaman-jaman Ahmad Dhani di Regal Pim 2 ini sebetulnya. Pim 1 sorry.
Tapi ya itulah kayak hidup di dua dunia gitu.
Ya.
Lu ngerti style rap yang keren.
Ya.
Lu udah mulai paham bahasa Inggris.
Ya.
Lu tahu kalau misalnya anak-anak Jaksel saat dulu nongkrong-nongkrong di Plaza Senayan, wah dia stylenya Snoop Dogg banget nih.
Yeah.
Wah dia ini stylenya pakai baju jersey kayak East Coast banget nih. Tapi di saat yang sama lu nggak mampu untuk untuk bisa punya baju sampai seperti itu gitu.
Ini belum ada Sparks ya, ini masih Taman Ria by the way.
Taman Ria, wah gila.
Tujuan Castro itu bilang. Waktu itu keluar, hatersnya banyak nggak?
Apa nih, gue atau haters?
Ya, gak suka sama karya lo lah maksudnya.
Jadi kita dulu itu, oke, rapper itu di tahun 2000-an awal, kita tuh udah ada di, apa sih sebutannya, kayak bentuk awalnya sosial media.
Oke.
Kita tuh dulu punya forum, namanya Forum Hip Hop Indo.
Mm-hmm.
Format berkomunikasi di situ itu kayak dulu zaman Kaskus.
Iya. Yeah.
Tapi ini udah ada sebelum Kaskus rame.
Oke.
Lu kenal Ferry?
Yeah.
Nah, lu bisa tanya tuh sama Ferry. Ferry Sud Martabak dulu.
Yeah.
Karena dia yang running Hip Hop Indo dulu. Jadi jadi kalau misalnya ada perseteruan, omong-omongan itu terjadi dalam forum Hip Hop Indo itu. Dan gue termasuk yang ada di situ. Akun gue dulu di forum itu nama akunnya Psycho G, yang bahasa Inggris PSCHO G777. Wah, zaman dulu banget. Harus ada angkanya biar keren. Nah, kita dulu punya, kalau zaman sekarang kan orang rap battle gitu.
Yeah.
Nih kita dulu punya namanya key style battle. Jadi ngetik-ngetik berbalas-balasan gitu di situ.
Oh, wow. By the way, lo juga semua harus follow Embat di tempat. Gua rasa kalau ada yang kayak Indonesia nggak ada yang freestyle dan apa, gua rasa lo harus follow IG itu gitu. Apa terus gue tadi pengen ngomong? Oh ya, Ferry kebetulan gue waktu itu sebagai copywriter iklan kerja, I think buat iklannya Pastagia apa Sensod apa gitu, Polyden atau apa gitu, kayak lem gigi apa Sensodyne kayaknya. Terus sutradaranya dia, dan gue kayak itu masih jadi ceng-cengan klien, kayak mau pesen apa nih, martabak manis aja gitu. Kasian banget, 2000 berapa gitu masih. Tapi apakah lagu itu mendapatkan respect di
lagu yang mana?
Scene-nya? What gitu loh.
Justru gue pertama kali dapat respons tuh jadi gini, gue berusaha untuk kenal, untuk tahu komunitas skenanya.
Iya. Yeah.
Tapi selalu respon baliknya datang dari luar.
Oh.
Jadi waktu gue bikin lagu Sowat Gitu Loh, sebetulnya sebelum lagu Sowat Gitu Loh, gue udah pernah ada satu lagu yang gue bikin tapi diputer di radio, jadi dapat airplay dan diputernya bukan di jam hip hop, di jam umum. Jadi lu ada juga yang nuansanya dangdut gitu. Gue bikin lagu ketukannya dangdut sebelum Sowat Gitu Loh nih. Berdasarkan pengalaman gue lagi nebeng sama temen, dikerjain gue dibawa ke Taman Lawang. Terus dia buka pintu dan gue digrepe-grepe sama yang lagi lagi ada shift-shiftan, shift-shift malamnya di Taman Lawang. Buat orang dulu pasti tahu nih. Akhirnya dari pengalaman itu gue sempat bikin lagu judulnya Bencong. Bukan ngatain orang, memang benar-benar bercerita soal itu. Nah lagu itu sempat diputar di radio MTV Tracks. Dulu MTV itu ada majalah, ada TV sama radio. Dan yang in charge saat itu pagi-pagi MTV Morning Zone adalah gue ingat banget Indra Bekti. Jadi yang pertama kali notice Psychoji itu memang selalu dari luar komunitas. Waktu gue bikin lagu Sewat Gitu Loh, itu juga pun yang notice dari luar dulu. Bisa dibilang waktu itu yang banyak muter tuh dari Bandung, radio-radio Bandung. Bahkan bisa dibilang saat itu orang nyangka gue orang Bandung. Karena lagunya naik dulu di radio-radio Bandung baru radio Jakarta.
Oh wow, gila seru banget ya. Tapi apakah, and then itu, and then of course yang terkenal online, and then 5 cm terjadi. Apakah ini selalu mimpinya mencapai titik di sini? Ini gue ngobrol sama lu sebetulnya bisa 3 jam, makanya gue harus pangkas-pangkas.
Jujur aja ya? gak ada mindset untuk tahu bahwa setiap langkah breakthrough yang terjadi dari gue yang memang nge-rap ini udah dalam kesadaran tinggi bahwa gue gak akan bisa ngayal bahwa gue akan jadi kayak rapper Amerika. Memang gak akan, gue udah sadar bahwa di industrinya nih gak segitunya banget gitu di sini jadi rapper. Jadi dalam konteks ya, tiap kali ada sesuatu yang terjadi ya gue senang aja, gila bisa manggung dari pensi ke pensi, ngasilin duit, bisa desain, sempat desain sama label. Pertama kali dikasih cek, cek mesti gue cairin, gue inget banget lu ke Bang Danamon dikasih cek dari RBT doang 30 juta, umur lo masih 20, gue belum nikah itu waktu itu, mungkin masih 20 apa 21 gitu. Itu kayak sesuatu yang wah banget gitu nyairin cek gitu. Tapi ada levelnya gitu. Dari situ sempat down lagi, sempat naik lagi dengan online, tiba-tiba ada film, tiba-tiba ada iklan. Kayak sampai hari ini selalu ada aja gitu engagement dengan iklan yang pengen minta gue pakai rap gue gitu, dan menghidupi. Jadi kalau misalnya ditanya kayak gue udah bisa ngelihat ini atau enggak, jujur waktu itu gue enggak ada bayangan sama sekali.
Kalau anak lo pengen jadi rapper dikasih enggak?
Anak gue bisa. Kalau lo pernah lihat di YouTube ada gue bikin konten gue bareng sama anak gue nge-rap.
Tapi dia kalau misalnya I wanna do this.
Sekarang makin kesini SMP ke SMA dia kayak udah mulai fokus sama kehidupannya. Umur-umurnya. Tapi dia masih aktif secara kreativitas. Dia sekarang anak teater.
Oh wow. Ya nah, pasti enggak ini. Gue kan of course lu pasti punya high appreciation tersendiri terhadap beat, terhadap rhyme, bars dan segala macamnya. Terus kan nih industri shifted, social media semua shifted, semua berubah. Menemukan ngebangun orang-orang yang punya same appreciation itu gampang apa malah susah?
Same appreciation itu maksudnya gimana?
Kayak buat gua lu di mana, di IG atau di mana gua ngeliat pokoknya cerita tentang ya udah tua keluar sekarang agak batuk dan segala macam itu kan menurut gua itu di mana, di IG ya?
Iya di IG.
Di IG kan lu pakai sampel, pakai apa, dan itu menurut gua enggak banyak yang bisa kayak gitu.
Oke.
Maksudnya dan mungkin gak sih orang benar-benar appreciate gitu kayak anjing.
Gua rasa bisa kalau misalnya balik lagi ini dunia timur beda sama dunia barat. Dunia barat lo jadi rapper hampir sebagian besar isinya adalah lo membanggakan diri lo sebisa mungkin melebihi dari apa yang ada di lo, karena Amerika itu
egonya besar.
Land of the free and American dream. Semuanya itu soal mimpi yang besar, yang wah. Lebih gitu. Sementara kita orang timur ini sebetulnya apa karena memang kita satu cenderung punya rasa hormat sama orang tua, cenderung punya rasa hormat sama tradisi, dan kayak diajarin untuk selalu humble gitu. Jadi gue ngelihat kayak format bravadonya rapper itu kayak bukan gue banget. Gue lebih seneng mengupas realita yang memang gue hadapin. Termasuk waktu gue bikin konten soal gue udah 40. Ya itu gue bercermin sama realitas kehidupan gue. Gue gak berusaha untuk kayak anjir gue udah nge-rap bertahun-tahun tapi gue masih hebat, masih sukses. Enggak men, gue mendingan gue cerita apa adanya dan ternyata itu orang lebih resonate sama kejujuran gue. Mungkin yang harus diceritain di sini memang berbeda gitu. Sama apa yang diceritain sama rapper luar.
Sekarang tuh kalau ditanya yang terima button pass-nya siapa sih? Kalau kita estafet nih gitu di Iwake gini. Sekarang ada di siapa gitu? Mungkin 5 nama, 3 5 nama yang
kita ngomong soal apa ya? Soal apa? Penetrasi ke industrinya atau
penetrasi ke industrinya menurut gua.
Macam-macam sih.
Kalau ngomongin kualitas atau skill itu relatif lah.
Semua relatif karena gua enggak bilang keren atau jelek, selera masalahnya.
Iya. Selera. Tapi yang kira-kira bisa penetrasi pasar.
Penetrasi pasar. Kalau gue ngeliatnya sesimpel gini ya, lu penetrasi pasar adalah waktu lu manggung di kota kedua kabupaten dan orang bisa sing along sama lagu lu.
Oh oke, okay. Ya benar, setuju
gue. Itu menurut gue. Kalau lu dapat
cuma Jaksel lagi.
Jaksel lagi atau lu ke kota besar lagi dan lu manggungnya di klub. Enggak, pokoknya gini. Kalau lu punya lagu, lu dapat panggung gede dan lu di kota kedua orang sing along sama lagu lu, berarti lu udah punya udah punya itu. Agak sulit jujur untuk ngelihat karena gue belum banyak lihat teman-teman yang tampil di luar comfort zone. Menurut gue kalau lu manggung di acara di mana yang datang memang anak-anak hip hop, ya udah pasti mereka tahu lagu lu. Pertanyaannya adalah kalau lu ditaruh di panggung yang ya, bener, di daerah-daerah yang orang-orang kayak kagak tahu lagu siapa,
ini mirip-mirip stand up juga nih.
Punya enggak kemampuan itu atau bahkan gini, orang yang enggak tahu lagu lu, tapi lu bisa nulis lagu dan lu bisa punya performa di mana lu bawain lagu lu, nyanyi chorus pertama, chorus kedua, orang masih kayak mulai asik-asik, chorus ketiga mereka udah singelong padahal mereka enggak pernah tahu lagu lu. Itu menurut gua kuncinya. Karena dengan begitu lo ngasih performance yang bagus, EO juga seneng, yang udah kenal makin seneng, yang gak kenal jadi tahu lo, dan mereka aftertaste-nya nginget lo manggung itu yang mereka bawa pulang lebih dibanding lagu lo viral.
Gue mau sebut satu nama nih, Rich Brian. Lo melihat Rich Brian tuh gimana?
Rich Brian tuh keren, dia kayaknya tipe-tipe yang banyak menyerap culture rap secara online. Karena waktu dia mulai karirnya kan dia emang di sini, tapi begitu dia dapat kesempatan itu, hokinya bagus, ya dia belajar juga.
What happen kalau lo lahir di zamannya dia?
Kalau gue lahir zamannya dia, mungkin nggak ada yang tahu gue, jujur aja. Karena gue ada beruntungnya lahir tahun 83.
Okay.
Karena waktu gue berkarya, yang menurut gue juga biasa aja sebetulnya, cuma nggak ada lagi yang bikin saat itu, gue dapat atensi itu. Menurut gue Rich Brian keren karena dia dengan 88 Rising mereka menyerangnya keluar. Dan begitu lo menyerang keluar, nama lo apa ya terdengar gitu di negara barat, di sini orang pasti seneng. Tapi gue pengen tahu juga kalau Rich Brian manggung di kota kedua di Indonesia ada nggak audiensnya, itu yang gue pengen tahu.
Menurut gue sebetulnya banyak banget band atau ya apapun lah ya. Jadi dia stuck in between gitu, malah keluar malah dia gak dapet, tapi untuk dalam dia terlalu luar gitu kayak itu banyak banget. Dan bukan mereka jelek, mereka bagus banget.
Bagus banget. Tapi ya harus berani, harus bisa ngelihat kayak lu ngambil langkah yang kayak aduh ngapain sih ribet nih, kita kagak tahu marketnya. Tapi justru itu menurut gue di Indonesia ini target marketnya itu masih luas banget. Kalau
betul.
Cuman apakah lo willing untuk mempelajari dulu?
Betul.
Dan gue itu cita-cita gue. Gue masih mau, gue punya passion yang gede untuk ngebangun rap, industri rap di Indonesia. Ya gue juga udah tambah umur, gak mungkin gue juga yang mungkin suatu saat guenya yang akan harus berani mencari investments untuk menggerakkan rap di Indonesia gitu.
Gue ngobrol sama Panji, enggak lu ke New York aja deh. Oh enggak, ngapain gue udah capek-capek di sini, sana lagi dari nol lagi anjing gue.
Nah, itu impiannya dia mungkin.
Iya memang itu impiannya dia, enggak ngerti gue. Suka ngajak dia tuh suka kayak ya tapi lu kayaknya bisa gini. Ya ampun. Gue pengen lu apakah selalu gue merasa yang lihat lu gitu, apalagi kemarin gue nonton juga lu di Omdet, lu ada kesadaran diet dan segala macam. Apakah lu selalu menjadi orang yang self introspektif? Apakah dulu mudanya juga dari kayak gitu?
Kayaknya iya deh, karena
jadi komentar lu tentang Rich Brian tadi, kalau lu umurnya 25 sama. Bukan kayak enggak gue bisa ngalahin Rich Brian kok.
Aku rasa aku enggak akan bisa kalau misalnya gue mulai di momen yang sama bareng sama Rich Brian.
Wow.
Gue harus jujur.
Wow.
Memang Rich Brian itu
gua harus belajar tuh
punya gitu. Punya sesuatu yang keren.
Okay.
Dan tiap kali dia bikin sesuatu itu gue seneng aja gitu. Yeah. Maksudnya gue enggak ngelihat kayak anjir harusnya gue bisa. Enggak, maksudnya keren.
Dan gua untuk gue egonya bermasalah sih.
Cukup bangga gitu. Ada satu momen yang gue jarang share ke orang. Tapi gue juga tahu ternyata Rich Brian tahu gue dan seneng sama lagu gue. Pernah di interview sama Najwa. Dan itu gue gak pernah repost, gue gak pernah ini. Tapi menurut gue, buat itu aja gue udah cukup bangga. Untuk tahu bahwa dia sebenarnya acknowledge dan dia tahu lagu Saikoji. Itu udah gue, okay, man, keren.
So, even at the highest of your fame gitu, lu gak pernah toxicated gitu dengan semua ini. Gue kecil aja toxicated lah. Gue beneran gue kayak
toxicated itu maksudnya gimana?
Berpikiran bahwa gue tuh somebody. Ada loh orang-orang yang mau dengerin pemikiran gue gitu.
Gue ingat banget waktu gue kecil, bokap gue itu kita sama-sama nonton konser Michael Jackson. Menurut gue Michael Jackson itu keren. Penyanyi keren saat itu. Sampai hari ini pun dia
ya? 94 Dangerous ya?
Gue lupa yang mana gitu. Pokoknya bokap gue masih hidup. Sampai hari ini dia ikonik. Tapi ada satu hal yang selalu gue ingat yang bokap gue pernah bilang. Yang bikin gue mengubah perspektif gue soal industri entertainment dan industri hiburan yang gemerlap gitu. Jadi gue lupa Michael Jackson bangun di mana. Di TV dia ngomong ke crowdnya yang ramai itu, I love you. Bokap gue nyeletuk. I love you, uangmu. Jadi dia bilang bahwa waktu Michael Jackson bilang I love you, ini sebenarnya bokap gue iseng doang.
Iya, bercanda.
Dan jadi kayak dia bilang yang Michael Jackson suka menurut bokap gue saat itu adalah
uangnya kita.
Uang yang dia dapat dari rasa cinta orang yang orang sebat. Dan itu saat itu gue gak banyak mikirin soal itu. Tapi sampai hari ini tuh bikin gue mikir, kalau gue kecemplung dapat spotlight, kayak ini kita dapat lampu nih di sini dibanding background ini dan semua orang lain yang ada di sini yang nggak kenal lampu, kita kelihatan. Tapi sejujurnya sehebat itukah gue gitu? Kalau nggak ada spotlightnya, kalau nggak ada momennya, kalau nggak dapat platform di mana orang bisa dengerin gue, karena menurut gue banyak rapper yang keren juga, jago juga, tapi mungkin mereka nggak dapat kesempatan yang sama, atau mereka nggak pernah ketemu orang-orang yang memotivasi mereka bahwa lu mesti berani nyuarain diri lu gitu. I think kalau lu ngomong soal art, kreativitas, di luar nyari duit, lu tetap harus kenalin diri lu sendiri supaya karya lu tuh gak cuman kayak next gua harus bikin apa ya biar viral ya, next gua harus bikin apa ya supaya orang notice ya. Buat gua bikin sebuah karya, dan kalau lu liat Instagram gua, gak selalu gua bikin jadi lagu. Kadang-kadang gua cuman aku kayak pengen nge-rap soal ini ya, gue bikin aja rap satu verse 16 bar, udah gue upload, nggak gue jadiin lagu, kan menurut gue ekspresi gue udah sampai di situ.
Ya.
Perkara nanti itu mau gue jadiin lagu panjang kayak atau nanti orang notice, buat gue analyticsnya itu bukan faktor utamanya lagi. Yang penting gue konsisten menyuarakan apa yang gue rasain menurut momen dimana gue kayak anjir gue kayak pengen bikin lirik soal ini. Kadang-kadang nggak gue jadiin lagu, gue bikin konten aja, gue rekam sendiri terus gue upload.
Karena gue kalau ngelihat ya kalau gue sih sadar kenapa gue nggak pernah dikasih fame yang gila-gila banget, karena pasti gue tak nggak tahu cara manfaatin, udah gilain power pasti gue yakin, gue kayak udah kenapa dikasih segini karena kayak cuma segini yang bisa lo handle.
Tapi selalu gue rasa ada penyimbangnya. Kalau misalnya lo saya kena fame langsung uang kesempatan ketemu orang atau misalnya lo sebagai laki-laki single lah lo bisa gila-gilaan. Akan selalu ada balance sih, mana lu akan berbenturan dengan realita. Lalu lu mesti ambil keputusan nih, lu mau ngapain nih. Abis ini lu mau lebih banyak masalah atau lu mau lebih bijak menanggulanginya gitu.
Kalau in my case, stand up tuh you started out wanted to be you want to have the attention karena lu lucu. Want to have the attention lu lucu. Terus lama-lama nih lucu tuh gak cukup buat lu. And then lu mulai geser spektrum lu, lu pengennya bener. akhirnya lu push tuh lebih banyak applause breaknya daripada lebih banyak laughternya. Dan menurut gua itu jebakan yang bahaya sekali buat Patis, buat gua ya. Akhirnya gua sadar, maksudnya the purpose, karena kita komedian ya, kita we tell jokes gitu. Apakah ada kebenaran yang nanti dipetik sama penontonnya, itu menurut gue dikembalikan ke penontonnya. Tapi lo gak bisa nyuguhin itu di depan gitu.
I see.
Jadi kayak bukan your truth lagi. Dan ini kayaknya kebanyak kejadian kayak, bener kata lo bahwa gue harus lihat kayak tadi Indonesia kayaknya lebih seneng nyanyi daripada benar-benar nge-rap apa gini. Karena yang appreciate itu adalah marketnya, dan gak bisa tentang si pekaryanya. John Mayer tuh gak pernah nyangka Daughters makan di pick up segitunya. Yet Daughters gitu. Ahmad Dhani tuh paling kesel lagu Kangen, tapi live dia gak pernah gak bawa lagu Kangen, karena emang ya ini gitu. Kayak tadi lu bilang bahwa gue pengen nyelam tuh bisa sampai kota kedua apa ini, karena lu berusaha ngeris kan, lu gak pengen semuanya centralized ada di diri lo gitu.
Gue rasa memang ada bentuk stereotip bahwa seorang artis, penyanyi, public figure, apa ya, selebritis itu kayak kita tuh telan bulat-bulat. Pekerja seni, gue suka sebutan pekerja seni. Karena tapi kita telan bulat-bulat kalau lu jadi public figure terkenal dengan format apa yang terjadi di luar sana gitu. Lu jadi idaman semua orang, apapun yang lu bikin, lu punya gaya hidup tiba-tiba berubah. Kalau gue memang balik lagi ke day one, nggak bermaksud peres apa gimana, tapi kalau lu bisa naikin apa ya tingkat pemasukan lu, jangan ubah gaya hidup lu, jangan ubah elunya. Karena lu tetap, ini buat gue ya, gue tetap jadi orang yang punya rasa lapar itu untuk belajar. Gue ini udah ketuaan nih. Kalau gue rasa, walaupun orang bilang age is just a number, tapi gue tetap ngerasa di usia 40 ini kalau gue pakai sosial media, gimana caranya gue bisa pakai sosial media belajar hal-hal baru tetap supaya gue efektif berkarya.
Iyalah,
nggak boleh berhenti. Jadi semua konten-konten gue tuh masih gue kerjain sendiri. Musik masih gue kerjain sendiri. Apa yang bisa gue pelajarin waktu gue kecemplung di industri film yang banyak orang nggak tahu sekarang, gue ngerjain film scoring. Tapi gue nggak perlu, maksudnya bukan sesuatu yang orang tahu secara umum. It's just kayak gue emang seneng aja belajar, karena menurut gue itu lebih fulfilling dibanding gue terlihat apa ya, terlihat sibuk atau terlihat oke penting banget hidup lo. Enggak perlu. Kalau emang hidup lo penting, orang enggak tahu enggak apa-apa, yang penting buat orang penting lo penting. Gimana yang jelasinnya?
Paham gua. Maksudnya, dan misalnya lu kenapa lu suka terms pekerja seni, karena enggak semuanya itu hasilnya karya lo. Ada juga cuma kerjaan gitu.
Memang kerjaan.
Memang kerjaan.
Dan enggak good at it, dan enggak bisa ego. Kayak nah, misalnya gua
scoring film misalnya.
Iya, scoring film. Atau gua scoring film tetap nge-rap nih. Gua ada produk minta bikinin jingle rap. Ya udah. Gue gak ngelihat itu sebagai ego gue bahwa cuman dari perspektif gue karena gue udah punya lagu online, lagu soal gitu, lu mesti terima. Enggak, begitu gue tulis, kalau misalnya mereka ngasih kayak kita perlu ini lebih, kadang-kadang kan kalau lu kerjaan kayak gitu kan suka ngambang nih, kok kayaknya kurang ini ya, kurang apa, perlu mereka sendiri gak tahu kurangnya apa gitu. Tapi ya gue akan berusaha supaya bisa jadi seperti yang mereka butuhkan gitu. Di revisi-revisi, belum lagi revisinya gini, lu dikasih bikin jingle 1 menit 60 detik. Oke, udah lu bikin. Lalu tiba-tiba mereka minta versi 30 detiknya. Gimana caranya lu potong yang penting? Versi 15 detiknya. Apalagi zaman dulu nih, zaman-zaman perang telco nih. Versi 5 detik. Gimana caranya lu potong message supaya dalam 5 detik melodinya masuk, kata-kata utamanya masuk, jualannya masuk. Itu kalau lu enggak babat ego sih, lu enggak akan tahu gitu. Dan itu sesuatu yang enggak bisa dilaksanakan kalau jadi rapper cuma mengedepankan ego.
Ini penutupan gue nih. Seberapa jauh mindset lu berubah setelah timbul kesadaran gak gue harus ngelawan berat badan gue? Apa lu tetap orang yang sama? Apa?
Secara learning tetap orang yang sama. Karena waktu gue memahami bahwa gue pengen lebih sehat, itu gue learning lagi. Learning kayak gimana caranya gue punya konsistensi olahraga. Gimana caranya gue ngakalin diri gue supaya gue bangun pagi itu udah dengan mindset bahwa pagi ini gue akan mulai segala sesuatu dengan olahraga. Salah satunya adalah gue tidur pakai baju olahraga. itu satu hal yang gue jalanin gitu. Dan di saat yang sama itu waktu hidup sehat tuh pikiran tuh clear. Kayak ternyata story di mana lu sampai di usia tertentu dan lu kayak pengen ngalahin diri lu sendiri supaya lu bisa ngubah hidup sehat, itu ada story-nya lagi.
Iya.
Jadi kayak anjir, ini berarti di setiap fase hidup gue jadi seorang rapper selalu ada yang bisa gue ceritain. Nanti kalau misalnya gue udah, anak gue udah nikah, perspektif seorang ayah yang ngelihat anaknya nikah itu ada lagi ceritanya.
Ya, ya,
nanti kalau gue udah jompo,
ya, betul.
Ada lagi yang bisa diceritain. Jadi menurut gue di setiap fase hidup gue, karena dari dulu gue nggak pernah ngelihat nge-rap itu udah ada stereotipnya. Lu cuma bisa nge-rap kalau lu cerita dengan gaya-gaya rapper Amerika yang selalu kayak, wih gue keren, hidup gue wah, mobil gue banyak, rumah gue mansion. Begitu itu gue bongkar, ternyata di setiap musim hidup selalu ada yang bisa lu ceritain. Dan gue ngerasa sampai gue nanti udah jompo-jompo, kayaknya masih ada yang bisa gue rapin.
Wah gila bro, thank you banget obrolannya. Gue ini sebetulnya bisa 3-4 episode sendiri, tapi gue rasa itu cukup ada sih. Thank you banget bro udah main sini.
Thank you.
Itu aja dari gue. Dah.